بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا الله تعالى جام كوبتن كوب شكرانا ايشمز كيرك چونكي او بزنا o'zini ibodatiga loyiq ko'rdi. Ramazon kechalarida mana shunday taravih namozlarini, Qur'on tilovatini ado etishimizni Alloh xohlagan ekan, shu narsaga mana muvaffaq bo'ldik. Lekin xuddi mana shunday paytda juda ko'plab odamlar namoz o'qimasdan, roza tutmasdan yurganlar bor. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalariga ibodat qilishni nasib etadi. Allohning ibodatiga, rozaga, namozga toqat qila olmaganlar ular savoblardan mahrum bo'lib, keyin oxiratda ahvoli qiyinlashib qoladi. Alloh taolo bizga buyurgan hamma ibodatlarni hikmati bor, foydasi bor. Hozir mana shu ro'zani foydalari haqida ozgina gaplashamiz sizlar bilan. Sizlardan ham kimdir so'rab qolishi mumkin. Masalan, ro'zani nima foydasi bor sizlarga? Nima uchun sizlar ro'za tutasizlar deb savol berib qolsa, shunda to'g'ri javob berishni bilishingiz kerak. Yoki ichingizdan bironta bola biladimi, ya'ni shu savolga o'zi javob bera oladimi? To'ppa to'g'ri. Roza tutgan bo'lsanglar kunduzi ovqat yemasdan, suv ichmasdan nima qilib turdinglar kutib? Sabr qilib turdinglar. Shunga o'xshab boshqa paytda ham shu sabrni sizlar o'rganasizlar. Ya'ni bir narsa tarqatilayotgan mahalda odob bilan kutib turadi. Sabr bor odam, sabr yo'q bo'lsa xuddi boshqalar yeb qo'yadigandek menga hech narsa qolmaydi deb yugurib boradi. Chiroyli bo'lmaydi. Yana ro'zani foydalaridan kim nima biladi? Yomon ishlarni qilmaslikka o'rganadi, to'g'ri. Qanday qilib yomon ishni qilmaslikka o'rgatadi ro'za? Qaysi jihatdan? Ramazonda gunoh qilish kerak emas. Ba'zilar aytgan ro'zasi ochilib ketadi deb. Ro'zasini saqlash uchun inson gunohdan tiyiladi, Ramazonda shunga o'rganib oladi, keyin Ramazon tugagandan keyin ham inshaalloh gunoh qilmasdan yurishga o'rganib qoladi. Oyisi bilan adasini xafa qilish kerak emas, to'ppa to'g'ri bu ham. Ya'ni Ramazon odamlarni ota-onasini rozi qilishga o'rgatadi. Chunki hali masjidda bir hadis aytib berdim-ku, kim eslaydi? Burni ishqalsin. Burni ishqalsin yerga deganning ma'nosi bor. Ya'ni xor bo'ladi o'sha odam, na'udzubillah. Kimki ota-onasini norozi qilsa, ota-onasining duosini ola olmasa, Ramazonda ota-onasi undan rozi bo'lmasa, ota-onasi hayot bo'lib turib, undan rozi bo'lmasa, Xudo asrasin, juda ham yomon. Burni yerga ishqalsin deb Rasululloh duo qildilarmi, endi o'shanday bo'lib qoladi, ya'ni xor bo'lib qoladi. Bu dunyoda juda ko'p yomon ishlarga duchor bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Demak, Ramazon bizni shundan qutqaradi inshaalloh. Ro'zada biz ota-onamizni duosini olishga, rozi qilishga, aytganini qilishga, xursand qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Yana nima foydasi bor ro'zani? Nafsini tiyishga o'rgatadi, to'g'ri?
O'zini vaqtida yegan bo'ladi.
Tartib rejimga o'rganadi, to'g'ri. Yana ro'zani nima foydasi bor? Savob yoziladi, to'g'ri. Ro'zani yana foydalaridan biri insonning sog'ligini mustahkamlaydi. Inson sog'-salomat bo'ladi. Ro'za tutsa, tanasidagi ortiqcha narsalar chiqib ketadi. Demak, insonni sog'ligini mustahkamlaydi. Sog'-salomat bo'ladi ro'za tutgan odam. Inshaalloh. Ya'ni kuchli bo'ladi. Qonlar yaxshi aylanadigan bo'lib, keyin Xudo xolasi ro'zadan keyin kuchga to'lib ketadi. Inson boshqalarning holidan xabar olishga ham o'rganadi. O'zi och bo'lgandan keyin dunyoda doimiy och yuradigan odamlar, bolalar bor. Qiynalib yashayotganlar bor. Ro'zada odam shularni esga olish kerak. Demak, ro'zani bu dunyodagi foydalarini sananganimizda mana 5 ta narsani sanash mumkin ekan. Birinchisi, inson sog'ligi mustahkamlanadi. Ikkinchisi, inson sabrli bo'lishni o'rganadi. Shuning ichida xulqi ham tuzaladi. Mana shu sabrli bo'lishni o'rgansa, xulqi ham tuzalgan bo'ladi. Uchinchisi, qiyinchiliklarni yengishga o'rganadi. O'sha qiyinchilik kelib qolishi mumkin-da, buni siz bilan biz xohlamasak ham yomon ko'rsak ham kelaveradi u. Shu qiyinchiliklarni yengadi. Ro'zaga o'rgangan odam qiynalmasdan yengishga o'rganadi. 4-chisi ota-onani rozi qilishga o'rganadi. 5-chisi boshqalarning holidan xabardor bo'lishga o'rganadi inson. Mana shu 5 ta narsa. Mana hozir alhamdulillah sizlar sal qiynalib bo'lsa ham ro'za tutyapsizlar. Juda ham katta ish qilyapsizlar sizlar, alhamdulillah. Kattalar bilan barobar ish qilyapsizlar, to'g'rimi? Ba'zi ishlarni bolalar kattalar bilan barobar qila olmaydi, lekin shu ro'zani sizlar barobar qilyapsizlar. Sizlar kattalar yegan ovqatni yemayapsizlar, lekin kattalar tutgan ro'zani tutyapsizlar. Subhanalloh, men qoyil qolganman sizlarga, alhamdulillah. Kuchingiz ko'paysin ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, iymoningiz bundan ham kuchayib ketsin. Kuchli, zabardast, pahlavon, olim, aqil, aqlli, axloqli, yaxshi yigitlar bo'linglar ilohim. Rahmat hammangizga. Endi oxiratda ikkita foydasini zikr qilamiz. Bittasi payg'ambarimiz aytganlarki, kimki bir kun Alloh uchun ro'za tutsa, do'zax undan 70 yil uzoqqa ketadi. Sizlar har kuni ro'za tutgan bo'lsangiz, 70 yildan uzoqqa ketyapti do'zax. Amin. Do'zaxdan Alloh hammamizni ozod qilsin. Nechta ro'za tutdinglar bugun? 10 kun. 70 ni 10 ga ko'paytirsa? Demak, 700 yillik masofaga jahannam uzoqqa ketdi bizdan. O'tgan yilda ham tutganmiz, ularni ham qo'shsak, inshaalloh jahannam bizdan uzoqqa, uzoqqa, uzoqqa ketyapti. Alloh taolo bizga hammamizga inshaalloh jannat nasib etsin. Oxiratda ro'za tutgan odam jannatga kiradi. Hammamizga jannat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.